Kapitola 27. Coriolanus se rozhlédl po místnosti a snažil se zamaskovat rostoucí obavy, kde je Sejanus. V jeho mozku se přetlačoval adrenalin s bílou kořalkou. Tolik se ponořil do hudby a alkoholového opojení, že vůbec netušil, kdy Sejanus zmizel. Co když si to slil, nerozmyslel? Kuje právě teď někde pikle se vzbouřenci? Počkal, až dozní potlesk pro Maud Ivory a Lucy Gray a zvedl se na nohy. Jen co vykročil ke dveřím, uviděl Sejana, jak se v šeru vrací na svoje místo. Kde jsi byl? Zeptal se ho. Venku, po té kořalce se mi pořád plní měchýř. Sejanus se posadil na svou bednu a upřel pozornost na představení. Coriolanus taky zaujal svoje místo a zadíval se na jeviště, ale myšlenkami byl jinde. Kořalka nikomu plnit měchýř nemohla. Je příliš silná a její objem byl příliš malý. Další lež. Co to znamená? Že už teď nesmí ze Sejana spustit oči ani na chvíli. Po zbytek představení po něm pokradmu pokukoval, aby se ujistil, že se zase někam neodplíží. Držel se mu na blízku i poté, co Maud Ivory vybrala peníze do košíku ovázaného stuhami, ale vypadalo to, že Sejanus nechce nic jiného, než pomoct Vadovi odvést opilého tyčku zpátky na základnu. Coriolanovi se nenaskytla příležitost k rozhovoru s ním. Jestli se ale Sejanus odplížil, aby něco plánoval se vzbouřenci, bylo jasné, že jeho přímá domluva po tom incidentu s Billym Taupem nezabrala. Očividně musel přijít s novou strategií. Nedělní ráno bylo na Coriolanovu třeštící hlavu příliš jasné. Vyzvracel zbytky bílé kořalky a stoupl si do sprchy, kde zůstal, dokud nedokázal zase pořádně zaostřit svůj pohled. V žádném případě by nebyl sto pozřít vejce a tak výdelně jen uždiboval toust, zatímco Sejanus dojedl svoji i jeho porci, čímž jen potvrdil podezření, že včera večer nevypil skoro žádný alkohol a už vůbec ne tolik, aby se po něm musel jít vymočit. Jejich tři spolubydlící ani nedokázali vstát na snídani. Dokud nevymyslí něco lepšího, bude muset Sejana sledovat jako ostříž, hlavně když opustí základnu. Dnes ovšem potřeboval společníka, aby mohl jít k tomu jezeru. Coriolanovo nadšení sice ochablo, ale Sejanus pozvání přivítal s radostí. Jasně, to by mohl být pěkný výlet, vezmeme zase trochu ledu. Zatímco Sejanus přemlouval suchara, aby jim dal další plastový sáček, Coriolanus zašel na kliniku pro aspirin. Setkali se u strážnice a vykročili na ulici. Jelikož neznali žádnou zkratku, vrátili se na náměstí a kráčeli odtamtud stejnou cestou jako minulý týden. Coriolanus zvažoval, jestli se nemá pokusit o další upřímný rozhovor, ale jestli se Sejanem nepohnula výhruška, že bude usvědčený z velezrady, čím by na něj mohl zapůsobit. A navíc nevěděl s jistotou, jestli Sejanus opravdu mluvil se vzbouřenci. Možná se včera večer opravdu pouze potřeboval vymočit a v tom případě by na takové obvinění reagoval nedůtklivě. Jediným hmatatelným důkazem byly ty schované peníze, ale ty mu možná vnutil Strabo, a Sejanus byl rozhodnutý, že je nikdy nepoužije. Peníze pro něj nebyly důležité a když byly vydělané výrobou a prodejem zbraní, možná je bral jako vyloženou přítěž. Mohlo pro něj být otázkou osobní cti, že se protluče sám. Jestli byla Lucy Gray stále rozrušená jejich rozmíškou, nedávala to najevo. Přivítala ho u zadních dveří polibkem a sklenicí studené vody, aby vydržel cestu k jezeru. Jsou to 2 až 3 hodiny chůze, podle toho, jak hustý je podrost, ale stojí to za to. Pro jednou si sebou nebrali nástroje. Barb Azur zůstala doma, aby hlídala. Na cestu je vybavila kbelíkem, který obsahoval nádobu s vodou, bochník chleba a starou deku. Právě začala chodit s jednou holkou, co bydlí o kus dál v ulici. svěřila se jim Lucy Gray, když se vzdálili mimo doslech od domu. Nejspíš jsou rádi, že budou mít dům jenom pro sebe. Tam Amber je odvedl přes louku do lesa. Clerk, Carmine, Maud Ivory a Sejanus ho následovali a Lucy Gray s Coriolánem jejich průvod uzavírali. Nebyla tu žádná stezka. Šli v řadě za sebou, překračovali padlé stromy, odsouvali větve a snažili se obcházet trnité houštiny. Během 10 minut z 12. kraje nezbývalo nic než palčivý pach z dolů. Za 20 minut překryla vegetace i ten. Baldachín stromů poskytoval stín před sluncem, ale jen pramalou úlevu od horka. Kolem bzučel hmyz, švitořili veverky a zpívali ptáci, kteří se nedali vyrušit jejich přítomností. I po 2 dnech strávených v lese stražením pastí na Coriolána stále silněji doléhalo, jak se vzdalují od toho, co se tu považovalo za civilizaci. Uvažoval, jací další tvorové, větší, silnější a s ostrými zuby, můžou číhat mezi stromy. Neměl žádnou zbraň. Když si to uvědomil, předstíral, že potřebuje hůl a na chvíli se zastavil, aby si ulomil jednu silnější větev. Jak zná cestu? Zeptal se Lucy Gray a kývl na Tema Embra. Všichni ji známe, odpověděla. Je to náš druhý domov. Jelikož nikdo jiný nedával najevo žádné obavy, vlekl se s nimi po dobu, která mu připadala jako věčnost. Potěšilo ho, když se Tam Amber zastavil, ale jen jim oznámil, jsme zhruba v půlce. Nechali kolovat pytlík s ledem, napili se z něj a vycumlali zbytky kostek. Maud Ivory si stěžovala, že jí bolí noha, a když si zula popraskanou hnědou botu, ukázala jim docela velký puchýř. Tyhle boty nejsou na dlouhé chození. Patřívali klérku Carminovi, snažíme se, aby vydrželi do konce léta, řekla Lucy Gray a zamračeně prohlížela její nožku. Jsou mi moc těsné, řekla Maud Ivory, chci mít takové, jako měla Clementine. Sejanus se k ní sklonil a nastavil jí záda. Co takhle se svést? Maud Ivory si na něj vyskočila. Dávej pozor na moji hlavu. Po zbytek cesty se střídali, každý ji nesl chvíli. Maud Ivory už se nemusela namáhat a tak využila plíce ke zpěvu. Kdysi dávno v důlním kraji nežilo se zrovna fajn, bydlel tam i starý horník se svou dcerou Clementine. I když byli oba dříči, neměli moc, zholané, nosívali boty z líčí, šaty z hadrů slátané. Ke Coriolánově úleku melodii převzal sbor reprodrozdů. Nečekal, že budou takhle daleko. Ti tvorové zamořovali celý les. Maud Ivory to ale nadchlo. Nesl jí poslední úsek cesty a rozptýlil ji poděkováním za tu píseň z předešlého večera. Co si o tom myslíš? Zeptala se ho. Líbilo se mi to, odpověděl vyhýbavě. Byla si skvělá. Díky. Ale myslela jsem tu píseň. Myslíš, že lidi opravdu vídají Lucy Gray, nebo se jim o ní jenom zdá? Vyptávala se. Protože podle mě ji doopravdy vidí, jenomže teď lítá jako pták. Opravdu? Coriolanus se cítil líp, když zjistil, že ta tajemná píseň může být předmětem debat a že není příliš tupý, aby nepochopil jeden z možných výkladů. Jak jinak by zařídila, aby po sobě nenechávala stopy, řekla Maud Ivory. Podle mě lítá vzduchem a vyhýbá se lidem, aby ji nezabili, protože je jiná. Jo, je jiná. Je to duch, jelítko, dobíral si ji klerk Carmine. Duchové nenechávají stopy, protože jsou jako vzduch. Tak kde je její tělo? Zeptal se Coriolanus, který měl pocit, že verze Maud Ivory dává aspoň trochu smysl. Spadla z mostu a zemřela, jenže do takové hloubky, že ji nikdo neviděl. Nebo třeba doletekla řeka a ta její tělo odnesla. Odpověděl klerk Carmine. Každopádně je mrtvá a teď tam straší. Jak by mohla lítat bez křídel? Ona nespadla z mostu. Na tom místě, kde stála, by sníh vypadal jinak. Trvala na svém Maud Ivory. Jak to je, Lucy Gray? Je to záhada, drahoušku. Stejně jako já. Proto je to moje píseň, odpověděla Lucy Gray. Když dorazili k jezeru, Coriolanus byl udýchaný a vyprahlý a vyrážka ho pálila od potu. Když se ostatní svlékli do spodního prádla a vrhli se do vody, nestrácel čas a následoval je. Studená voda ho přijala do své náruče, projasnila mu myšlenky a sklidnila jeho vyrážku. Uměl dobře plavat, učil se to ve škole od útlého věku, ale nikdy to neskoušel jinde než v bazénu. Bahnité dno jezera se rychle svažovalo a vycítil, že je pod ním velká hloubka. Doplaval doprostřed jezera, kde se obrátil na záda, splýval na hladině a vstřebával okolní scenérii. Všude kolem se tyčil les a ačkoliv sem podle všeho nevedla žádná silnice, na březích stály malé schátralé chaty. Většina už se nedala opravit, ale jeden bytelně vyhlížející domek z betonu měl pořád střechu a zavřené dveře. Kousek od něj proplula kachní rodinka a pod prsty na nohou viděl ryby. Naplnili ho obavy, co dalšího se může skrývat pod hladinou, a tak zamířil ke břehu, kde ostatní zatáhli Sejana do obdoby hry na třetího s velkou šiškou místo míče. Připojil se k ním, byl rád, že dělá něco jen tak pro zábavu. Nutnost chovat se pořád jako zodpovědný dospělý ho někdy unavovala. Po krátkém odpočinku Tem Amber vyrobil z větví dva rybářské pruty, k nímž přivázal provázky a po domácku vyrobené háčky. Zatímco klerk Carmine vyhrabával červy, Maud Ivory požádala Sejana, aby s ní sbíral bobule. Držte se dál od těch kamenů, varovala je Lucy Gray, to je oblíbené místo hadů. Ona vždycky ví, kde budou, řekla Maud Ivory Sejanovi, když ho odváděla pryč. Chytá je do rukou, ale já se jich bojím. Coriolanus zůstal s Lucy Gray, aby nazbírali suché dřevo na oheň. Všechno ho tu plnilo vzrušením. Plavat polonahý mezi divokými zvířaty, příprava ohně pod širým nebem i volný čas s Lucy Gray. Měla krabičku zápalek, ale ty byly drahé a řekla mu, že si musí vystačit s jedinou sirkou. Když plamen přeskočil na hromádku suchého listí, sedl si těsně vedle ní a oba přikládali nejprve tenké větévky a potom větší kusy dřeva. Coriolanus se cítil šťastnější, že žije, než za několik posledních týdnů. Lucy Gray se mu opřela o rameno. Omlouvám se, jestli jsem tě včera večer rozlobila. Nevyčítala jsem ti tátovu smrt. Oba jsme byli děti, když se to stalo. Já vím, taky se omlouvám, jestli jsem reagoval přehnaně. Jenomže nemůžu předstírat, že jsem někdo jiný. Nesouhlasím se vším, co Kapitol dělá, ale jsem z Kapitolu a celkově si myslím, že máme pravdu a že potřebujeme řád, řekl Coriolanus. Moje hejno věří, že jsme tady na zemi, abychom snižovali utrpení, ne ho ještě prohlubovali. Myslíš, že jsou hladové hry správné? Zeptala se. Upřímně řečeno si nejsem jistý, proč v nich vůbec ještě pokračujeme. Ale myslím si, že lidi příliš rychle zapomínají na válku, na to, co jsme si navzájem prováděli, čeho jsme schopní, kraje i Kapitol. Vím, že tu Kapitol určitě vypadá jako zastánce tvrdé linie, ale jenom se snažíme udržet všechno pod kontrolou. Jinak by vypukl chaos a lidi by se navzájem zabíjeli jako v aréně. To bylo poprvé, co se pokusil sformulovat svoje myšlenky do slov před někým jiným než doktorkou Gólovou. Připadal si trochu nejistě jako batole, které se učí chodit, ale zároveň cítil, že se zvyšuje jeho nezávislost, když se staví na vlastní nohy. Lucy Gray se mírně odtáhla. To si myslíš, že by lidé dělali? Ano, kdyby neexistoval zákon a někdo nevynucoval jeho plnění, myslím, že bychom byli jako zvířata, odpověděl s větší jistotou. Ať se ti to líbí nebo ne, Kapitol je to jediné, co udržuje všechny v bezpečí. Takže mě udržují v bezpečí. A čeho se výměnou za to musím vzdát? Zeptala se. Coriolanus dloubl klackem do ohně. Vzdát? Přece ničeho. My jsme museli, řekla. Nemůžeme cestovat. Nemůžeme vystupovat bez jejich svolení. Smíme zpívat jenom jistý druh písní. Když se vzepřeš, zastřelí tě jako mého tátu. Když se pokusíš udržet rodinu pohromadě, skončíš s rozbitou hlavou jako moje mamka. Co když si myslím, že to je příliš vysoká cena? Moje svoboda možná stojí za riziko. Takže tvoje rodina byli přece jenom vzbouřenci. Coriolana to příliš nepřekvapilo. Moje rodina byli kočovníci, odpověděla Lucy Gray. Ne z krajů, ne z Kapitolu, ne vzbouřenci, ne mírotvorci. Prostě my. A ty jsi jako my. Snažíš se myslet sám za sebe. Umíš se vzepřít. Vím to z toho, co jsi pro mě dělal během her. Tím ho dostala. Pokud Kapitol považoval hladové hry za nezbytné a on se je pokusil zmařit, nevzepřel se autoritě Kapitolu, jak říkala? Ne jako Sejanus, že by otevřeně neuposlechl, ale nenápadnějším, rafinovanějším způsobem? Podívej, myslím si tohle. Kdyby nevládl Kapitol, ani bychom se o tom spolu nebavili, protože touhle dobou už bychom se navzájem zničili. Lidi žili dlouho před Kapitolem. Předpokládám, že budou žít i dlouho po něm, uzavřela Lucy Gray. Coriolanus si vybavil mrtvá města, která míjel cestou do 12. kraje. Lucy Gray tvrdila, že dřív cestovali, takže je musela vidět taky. Nebude jich moc. Panem býval mnohem velkolepější. Podívej se na něj teď. Klerk Carmín přinesl Lucy Gray rostlinu, kterou vytrhl i s kořenem z jezera, se špičatými listy a bílými kvítky. Je, našel si šípatku. Dobrá práce, Sisi. Coriolana napadlo, že ji přinesl na ozdobu jako babičiny růže, ale Lucy Gray okamžitě prohlédla kořeny, z nichž visely malé hlízky. Ještě je trochu brzy. Jo, souhlasil klerk Carmín. Brzy na co? Zeptal se Coriolanus. Na to, abychom je jedli. Za pár týdnů hlízky vyrostou do velikosti slušných brambor a budeme si je moct upéct, vysvětlila mu Lucy Gray. Někdo jim říká močálové brambory, ale mně se víc líbí jméno šípatka. Má lepší zvuk. Přišel Tem Amber s několika rybami. Očistil je, vykuchal a nakrájel. Zabalil je do listů, přidal k nim několik snítek nazbíraných bylin a Lucy Gray je rozložila na žhavé uhlíky. Než se Maud, Ivory a Sejanus vrátili s kbelíkem plným ostružin, ryby byly propečené. Po procházce a koupání se Coriolanovi vrátila chuť k jídlu. Snědl svou porci ryby, chleba a ostružin do posledního sousta. Potom Sejanus vytáhl překvapení, kupičku mamčiných sladkých sušenek, které ušetřil ze svého podílu. Po obědě si pod stromy rozložili deku, kde se opírali o kmeny a vzhlíželi k hebkým obláčkům na jasném nebi. Takovou barvu oblohy jsem ještě neviděl, poznamenal Sejanus. Je azurová, řekla mu Maud Ivory, jako barb azur. To je její barva. Její barva? Zopakoval Coriolanus. Jistě, všichni máme první jméno z nějaké balady a druhé podle barvy. Zvedla se do sedu a pokračovala ve vysvětlování. Barb je z balady Barbara Ellen a k tomu azurově modrá barva nebe. Já jsem Maud Claire a Ivory slonovinová je barva kláves. Lucy Gray je zvláštní případ, protože její celé jméno pochází z balady. Lucy i Gray. To je pravda. Gray je šedivá jako zimní den, řekla Lucy Gray s úsměvem. Coriolanus si to dosud neuvědomoval. Myslel si, že jde prostě o divná jména umělců. Ivory slonovina a Amber Jantar mu připomínaly staré ornamenty v babičině šperkovnici. A azurová nebo karmínová nebyly názvy barev, které by používal. Pokud šlo o balady, kdo tušil, odkud pocházejí? Celé mu to připadalo jako zvláštní způsob, jak pojmenovat dítě. Maud Ivory ho dloubla do břicha. Tvoje jméno zní, jako by spatřil k nám. Jak to? Zeptal se smíchem. Kvůli tomu sněhu. Snow je sníh, bílý jako sníh, sněhobílý, zahyněla se Maud Ivory. Existuje nějaká balada o Coriolánovi? O žádné nevím. Co kdybys o mně nějakou napsala? Řekl a oplatil jí dloubnutí. Balada o Coriolánu Snowovi. Maud Ivory se mu posadila na břicho. Autorkou písní je Lucy Gray. Proč nepoprosíš ji? Nech ho vydechnout, ty jedna. Lucy Gray stáhla Maud Ivory vedle sebe. Asi by sis měla zdřímnout, než se vydáme domů. Vždyť mě ponesete, odpověděla Maud Ivory a vymanila se jí. A já vám budu zpívat. Ach, má drahá, no tak zmlkni, napomenul jí klerk Karmín. Zkus si lehnout, řekla Lucy Gray. Lehnu si, když mi zaspíváš. Zaspívej mi tu písničku, jako když jsem měla záškrt. Natáhla se a položila si hlavu Lucy Gray do klína. Dobře, ale jenom jestli budeš sticha. Lucy Gray jí uhladila vlasy za ucho, počkala, až se uvelebí a začala tiše zpívat. Na louce pod vrbou, kde kvete vřes, do měkké trávy ulehni dnes. Polož hlavu, zavři víčka, ve spánku tě vánek hýčká. Tady si v bezpečí, tady je klid, zvonky tě hlídají. Ty můžeš snít. Tvoje sny splní se, to není klam, stejně jako to, že ráda tě mám. Píseň Maud Ivory sklidnila a Coriolanus cítil, jak se jeho obavy rozplývají. Dobře se najedl, ležel ve stínu stromů, vedle něj prospěvovala Lucy Gray a on začal oceňovat přírodu. Opravdu, tady bylo krásně. Křišťálově čistý vzduch, sité barvy. Připadal si naprosto uvolněný a svobodný. Co když tohle měl být jeho život? Vstávat, kdy se mu zlíbí, nalovit a nazbírat si jídlo na daný den a trávit čas u jezera s Lucy Gray. Kdo potřeboval bohatství, úspěch a moc, když měl lásku? Nevítězí láska nad vším? Na louce pod vrbou, pod listovým, v měsíčním svitu, slyš, co ti povím. Chmury zmizí za úsvitu, jako by nikdy nebyly tu. Tady si v bezpečí, tady je klid. Zvonky tě hlídají, ty můžeš snít, tvoje sny splní se, to není klam, stejně jak to, že já ráda tě mám. Coriolanus už usínal, když tu reprodrozdi, kteří poměrně uctivě naslouchali zpěvu Lucy Gray, spustili vlastní verzi. Coriolanovo napětí se vrátilo a příjemná ospalost zmizela. Ostatní ale byli samé úsměvy a poslouchali, jak ptáci rozvíjejí píseň. Jako pískovec vedle diamantů, to jsme my vedle nich, poznamenal Tem Amber. No, taky víc cvičí, řekl klerk Karmín a všichni se zasmáli. Když Coriolanus poslouchal ptáky, uvědomil si, že tu chybí reprozobové. To se podle něj dalo vysvětlit jedině tak, že se reprodrozdi začaly rozmnožovat bez nich, buď mezi sebou, nebo s místními drozdy mnohohlasými. Skutečnost, že se kapitolští ptáci stali zbytečnými, ho hluboce rozrušovala. Reprodrozdi se tu klidně množí jako králíci bez jakýchkoliv omezení, bez povolení, s využitím kapitolské technologie. Vůbec se mu to nezamlouvalo. Maud Ivory konečně usnula schoulená u Lucy Gray a bosé nohy měla přikryté cípem deky. Coriolanus zůstal u nich, zatímco ostatní se šli znovu vykoupat do jezera. Klerk Karmín po chvíli přinesl zářivě modré pero, které objevil na břehu, a položil ho na deku pro Maud Ivory. Neříkejte jí, kde se tu vzalo, řekl chraplavě. Dobře, to je od tebe milé, Sisi, odpověděla Lucy Gray. Bude se jí moc líbit. Když chlapec odběhl zpátky k vodě, zavrtěla hlavou. Dělám si o něj starosti. Chybí mu Billy Taupe. Tobě taky? Coriolanus se zvedl a opřel se o loket, aby ji viděl do obličeje. Nezaváhala. Ne, odsklizně ne. Sklizeň. Coriolanus si vzpomněl na baladu, kterou zpívala během interview. Jakou sásku to vlastně prohrál, jak si zpívala v té písni? Myslel si, že nás může mít obě, mě i Mayfair, řekla Lucy Gray. Byl to risk. Mayfair zjistila, že tu jsem ještě já, a já jsem zjistila, že je tu i ona. Přemluvila svého tátu, aby při sklizni vyvolal moje jméno. Nevím, co mu napovídala. Určitě ne to, že miluje Billyho Taupa, něco jiného. Berou nás tu jako cizince, takže je snadné o nás lhát. Udivuje mě, že jsou spolu, řekl Coriolanus. Billy Taupe sice pořád vykládá, že je nejšťastnější sám, ale ve skutečnosti chce, aby se o něj nějaká holka starala. Mayfair mu nejspíš připadala jako vhodná kandidátka a tak si s ní začal. Nikdo se neumí chovat šarmantněji než Billy Taupe. Ta holka neměla šanci. Kromě toho musí být osamělá. Nemá sourozence ani přátele a horníci její rodinu nenávidí. To, jak jezdí v tom svém okázalém autě, aby sledovali popravy. Maud Ivory se pohnula a Lucy Gray ji pohladila po vlasech. K nám místní chovají nedůvěru, ale jimi vyloženě pohrdají. Nelíbilo se mu, že její vztek na Billyho Taupa ochabl. Snaží se k tobě vrátit? Zvedla pero a zatočila s ním mezi palcem a ukazováčkem. Určitě, odpověděla po chvilce. Včera přišel na mou louku, má velké plány. Chce, abych se s ním sešla u popraviště a utekli jsme. U popraviště? Coriolanus si vybavil, jak se na tom stromě houpal Arlo, a ptáci opakovali jeho poslední slova, jako kdyby se mu vysmívali. Proč tam? Tam jsme chodívali, je to jediné místo ve 12. kraji, kde máš zaručené nějaké soukromí, odpověděla. Chce, abychom se vydali na sever. Myslí si, že tam žijí nějací lidé, svobodní lidé. Prý je najdeme a vrátíme se pro ostatní. Střádá si zásoby, nevím, kde je bere, ale co na tom záleží. Už nikdy mu nebudu věřit. Coriolanovi se stáhlo hrdlo žárlivostí. Myslel si, že Billyho Taupa zapudila, a teď mu tady vykládá o tom, jak se náhodou potkali na louce. Jenže to nebylo náhodou. Billy Taupe věděl, kde ji najde. Jak dlouho tam byli? Jak dlouho na ní působil svým šarmem a přemlouval ji, ať s ním uteče? Proč ho vůbec poslouchala? Důvěra je důležitá. Podle mě je důležitější než láska. Mám ráda plno věcí, kterým nedůvěřuju. Bouřky, bílou kořalku, hady. Někdy si říkám, že je mám ráda právě proto, že jim nemůžu věřit. To je hloupost, co? Lucy Gray se zhluboka nadechla. Tobě? Ale věřím. Vycítil, že pro ní bylo těžké to přiznat. Možná i těžší, než vyznat lásku, ale tím se z jeho mysli nevymazala představa Billyho Taupa, jak se jí dvoří na louce. Proč? Proč? Nad tím se budu muset zamyslet. Když ho políbila, opětoval jí polibek, ale nedával do něj srdce. Tenhle nový vývoj ho znepokojil. Možná byla chyba, že k ní tak zahořel. A trápilo ho ještě něco dalšího. Ta píseň, kterou hrála na louce ten první den. Tehdy si myslel, že byla o popravě, ale taky se v ní zpívalo o setkání u stromu oběšence. Jestli se jednalo o jejich staré místo, proč o něm pořád zpívala? Možná ho jen využívá, aby se pomstila Billymu Taupovi. Manipuluje je proti sobě. Maud Ivory se probudila a obdivovala modré pero, které jí Lucy Gray vsunula do vlasů. Začali se chystat na návrat domů. Zbalili deku, nádobu i kbelík. Coriolanus se nabídl, že ponese Maud Ivory jako první. Po odchodu od jezera schválně trochu zaostal za ostatními a zeptal se jí: "Vídáš teď někdy Billyho Taupa?"
"Kde pak?" odpověděla. "Už není jeden z nás."
To Coriolana potěšilo, ale zároveň odpověď naznačovala, že Lucy Gray utajila jejich setkání i před svým hejnem, což jeho podezření naopak posílilo. Maud Ivory se mu sklonila k uchu a zašeptala: "Nepouštěj ho k Sejanovi. Sejanus je moc milý a takové lidi Billy Taupe zneužívá." Coriolanus by se vsadil, že Billy Taupe jde taky po penězích. Jak platil za zásoby, které potřeboval k útěku? Tem Amber je vedl trochu jinou cestou, oklikou po místech, kde rostly různé bobule, jimiž znovu naplnili kbelík. V blízkosti města si Clerk Carmine všiml stromu obtěžkaného jablky, která právě začínala dozrávat. Tem Amber a Sejanus šli dál, nesli Maud Ivory i vybavení na piknik. Clerk Carmine vylezl do koruny, házel jablka dolů a Coriolanus je dával Lucy Gray do sukně. K domu došli na večer. Byl unavený a těšil se na základnu, ale u kuchyňského stolu seděla jen Barb Azur a probírala se nazbíranými ostružinami. Tem Amber vzal Maud Ivory do jarmarku, jestli se jim nepodaří vyměnit ostružiny za nějaké boty. Řekla jsem jim, ať vezmou teplé, než se nadějeme, bude zima. A Sejanus? Coriolanus se podíval za dům. Ten odešel několik minut po nich. Prý se s tebou sejde taky tam, odpověděla Barb Azur. V jarmarku. Coriolanus se rychle rozloučil. Musím běžet, jestli uvidí Sejana bez druhého mírotvorce, zapíšou ho do hlášení. Mně ostatně taky. Máme se držet ve dvojcích. Sejanus to dobře ví, nevím, co ho to popadlo. Ale popravdě měl docela jasnou představu. Sejanus vycítil příležitost navštívit jarmark bez jeho dohledu. Přitáhl si Lucy Gray na polibek. Dnešek byl nádherný, díky. Uvidíme se příští sobotu v přístřešku. Vyběhl ze dveří, než stačila odpovědět. Spěšně došel k jarmarku a nahlédl do otevřených vrat. Pohybovala se tam asi desítka lidí a probírali se zbožím u stánků. Maud Ivory stála na sudu a Tem Amber jí zavazoval tkaničku. Na konci skladiště stál u jednoho pultu Sejanus a povídal si s nějakou ženou. Coriolanus se k němu přiblížil a podíval se, co ta žena prodává. Hornické lampy, krumpáče, sekery, nože. Najednou mu došlo, co by Sejanus mohl nakoupit se všemi těmi kapitolskými penězi. Zbraně. A nejen ty, které tu ležely před ním. Mohl nakoupit střelné zbraně. Jako na potvrzení, že domlouvají nějaké podezřelé obchody, žena přestala mluvit, jakmile se Coriolanus dostal na doslech. Sejanus se k němu připojil. Nakupuješ? Zeptal se Coriolanus. Napadlo mě, že si pořídím kapesní nůž, odpověděl Sejanus, ale momentálně jí došli. Dokonalé. Kapesní nože nosila řada vojáků. Mimo službu dokonce uzavírali sázky, kdo nožem zasáhne cíl. Taky jsem si říkal, že si nějaký koupím, až dostaneme výplatu. Ano, až dostaneme výplatu, souhlasil Sejanus, jako kdyby se to rozumělo samo sebou. Coriolanus měl sto chutí ho praštit, ale místo toho vyšel z jarmarku, aniž by kývl na Maud Ivory a Tema Embra. Cestou zpátky skoro nemluvil a promýšlel další strategii. Musel zjistit, k čemu se Sejanus připletl. Logika nestačila k tomu, aby se mu Sejanus svěřil. Zabrala by důvěrnost? Nezaškodí to zkusit. Několik bloků od základny mu položil dlaně na rameno a oba se zastavili. Víš, Sejane, jsem tvůj přítel. Víc než přítel, jsi skoro něco jako můj bratr. A pro rodinu platí zvláštní pravidla. Jestli potřebuješ pomoc, kdyby ses třeba dostal do něčeho, co bys nedokázal zvládnout, jsem tady. Sejanovi se zalili oči slzami. Díky, Koryo. Hodně to pro mě znamená. Jsi možná jediný člověk na světě, kterému doopravdy věřím. Zase důvěra. Bylo jí plné povětří. Pojď sem, přitáhl Sejana do obětí. Jenom mi slib, že neuděláš žádnou hloupost. Ano. Cítil, jak Sejanus přikivuje, ale věděl, že pravděpodobnost dodržení toho slibu je téměř nulová. Jejich náročný rozvrh aspoň zaručoval, že Sejanus bude pod neustálým dohledem, i když opustí základnu. V pondělí odpoledne znovu pozbírali pasti ze stromů, ačkoliv je nechali na místě celý týden, žádná neobsahovala reprodrozda. Doktorku Kájovou to ku podivu zřejmě potěšilo. Zdá se, že zdědili víc než jen napodobovací dovednosti. Rozvinuli si i schopnosti přežití. Znovu už klece stražit nebudeme. Reprozobů máme dost. Zítra zkusíme rozhodit sítě. Když v úterý odpoledne vojáci seskákali z nákladních vozů, vědci už měli vytipovaná místa s vysokým výskytem reprodrozdů. Rozdělili se do skupin, Coriolanus a Watt byli opět s doktorkou Kájovou a pomáhali stavět tyče, mezi nimiž byla napjatá síť s jemnými oky, určená k odchytu reprodrozdů. Vzhledem k tomu, že sítě byly téměř neviditelné, výsledky se dostavily takřka okamžitě. Ptáci se do nich zaplétali a padali do vodorovně umístěných kapes. Doktorka Kájová vydala pokyn, že sítě nikdy nesmějí být ponechány bez dozoru a že je třeba ptáky i hned vyprošťovat, aby se do ok nezapletli příliš a aby si z odchytu odnesli co nejmenší trauma. Osobně vysvobodila první tři reprodrozdy. Ukázalo se, že Watt má i k tomuto úkolu talent od přírody. Jemně vyprošťoval reprodrozdy a dával je do připravených klecí. Coriolanův pták naproti tomu začal zmučeně vřeštět, jakmile se ho dotkl, a když ptáka stiskl, aby ho umlčel, klovl ho zobákem do dlaně. Reflexivně ho pustil a reprodrost v mžiku zmizel v listoví. Nechutní tvorové. Doktorka Kájová mu vyčistila ránu a ovázala mu ruku, což Coriolanovi připomnělo, jak mu Tigris udělala totéž v den sklizně, když se bodl o trn babičiny růže. Před necelými dvěma měsíci. Jaké naděje tehdy choval? A jaké chová dnes? Odchytává mutanty splozené v krajích. Zbytek odpoledne nosil klece k autu. Ovázaná ruka ho však nesprostila péče o ptáky a po návratu do hangáru jim hned začal čistit klece. Reprozobové se mu zamlouvali čím dál víc. Opravdu šlo o působivé výtvory. V laboratoři leželo několik dálkových ovládání a vědci mu dovolili, aby si pohrával s ptáky, kteří už byli skatalogizovaní. Ničemu to neublíží, řekl jeden. Dokonce se zdá, že je to baví. Watt se neúčastnil, ale Coriolanus se chvíli nudil a tak je nechával opakovat absurdní věty a zpívat úryvky hymny. Taky zkoušel, kolik ptáků dokáže ovládat naráz a zjistil, že až 4, pokud byly jejich klece dostatečně blízko u sebe. Vždycky si dal pozor, aby jim vymazal paměť posledním nahráváním, při němž byl sticha, nestál o to, aby se jeho hlas ozýval v laboratoři pevnosti. Se zpěvem přestal, když ho začali opakovat reprodrozdi. Ačkoliv čerpal jisté uspokojení z toho, že prospěvují chválu kapitolu. Neměl je jak umlčet a někdy rozvíjeli jednu melodii podobu, která mu připadala nekonečná. Celkově ho začínalo unavovat, kolik hudby najednou proniklo do jeho života. Dalo se skoro mluvit o invazi. Vypadalo to, že hudba je všude. Zpěv ptáků, muzicírování Hej na Lucy Gray a jejich kombinace. Možná nakonec po matce lásku k hudbě nezdědil. Přinejmenším ne k takovému množství. Nenasytně se dožadovala jeho pozornosti, nutila ho, aby ji poslouchal, a stěžovala mu přemýšlení. V půli středečního odpoledne měli nachytáno celkem 50 reprodrozdů, což doktorka Kájová prohlásila za dostatečný počet. Coriolanus s Vadem se po zbytek dne starali o ptáky a nosili nové reprodrozdy k laboratornímu stolu, aby je vědci mohli očíslovat a označit. Skončili předvečeří a pak se ještě vrátili do hangáru, aby připravili ptáky na převoz do Kapitolu. Vědci jim ukázali, jak mají na klece připevnit látkové kryty a přesunuli se do vznášedla s tím, že oni dva se o všechno postarají. Coriolanus se nabídl, že bude zakrývat klece, zatímco Vad je odnášel ke vznášedlu a pomáhal je do něj ukládat na cestu. Coriolanus začal s reprodrozdy, byl rád, že se jich zbaví. Postupně nosil jejich klece k pracovnímu stolu, zakrýval je, na látku vždycky napsal křídou písmeno D a číslo ptáka a nakonec je předal Vadovi. Ten právě odnášel 50. klec se zběsile švitořícím reprodrozdem, když se ve dveřích objevil Sejanus. Dobrá zpráva, další zásilka od mamky, zněl až moc rozjařeně. Vad, kterého mrzelo, že se ptáci stěhují pryč, trochu pookřál. Tvoje mamka je nejlepší. Povím jí, že jsi to říkal. Sejanus se podíval za odcházejícím Vadem a otočil se ke Coriolanovi, který právě zvedl na stůl reprozoba označeného číslem 1. Pták stále napodoboval štěbetání posledního reprodrozda. Sejanův úsměv zmizel. Přejel očima po hangáru, aby se ujistil, že jsou sami, a tlumeným hlasem oslovil Coriolana. Poslyš, máme jenom pár minut. Vím, že nebudeš schvalovat to, co se chystám udělat, ale potřebuju, abys to aspoň pochopil. Poté, co jsi mi nedávno řekl, že jsme skoro jako bratři, mám pocit, že ti dlužím vysvětlení. Prosím, jenom mě vyslechni. To tedy bylo ono. Doznání. Coriolanovi prosby, ať Sejanus naslouchá hlasu rozumu a opatrnosti, nestačily. Zabralo až to, když zahrál na domnělé city. Nastal čas na poskládání jednotlivých kousků skládačky, peněz, zbraní, plánu základny. Čas, kdy bude odhalen celý zrádný plán. Jakmile ho Coriolanus vyslechne, klesne na stejnou úroveň se vzbouřenci. Stane se z něj zrádce Kapitolu. Měl spanikařit nebo utéct, nebo se aspoň pokusit Sejana umlčet. Takového však neudělal nic. Místo toho se jeho ruce daly do pohybu, jako by byly nezávislé na jeho vůli. Jako tenkrát, když vhodil do terária z hady ten kapesník, než si vůbec uvědomil, že se tak rozhodl. Teď jeho levá ruka upravila kryt klece, zatímco pravá, kterou zastiňoval před Sejanovými zraky svým tělem, sáhla po dálkovém ovládání. Stiskl tlačítko nahrávání a reprozob stichl.